عبد الله وعلي بن أبي طالب فاتمة الزهراء والحسن والحسين وسائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجه وذريته خصوصا سيدنا المهاجر اللهم بن عيسى وسيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بن علي بن علي بعلوي محمد بن علي بعلوي سيدنا محمد بن علي بعلوي وأصولهم وفروعهم والمنتسبين إليهم أجمعين خصوصا صاحب الكتاب السيد محمد بن علوي المالكي وأصوله وفروعهم والمنتسبين إليهم أجمعين أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثواتهم ويضاعف حسناتهم وأن الله يفرج كروب المسلمين ويختم لنا ولكم بالحسن وراض عنا وأن الله يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين ويفقهنا وإياكم في الدين ويعلمنا وإياكم تأويل على هذه النيابة لكل نبي صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه وواله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، di pelajaran yang lalu Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki menjelaskan kepada kita apa sebetulnya pandangan Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab tentang hal-hal yang dituduhkan kepadanya. Ternyata Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab mengingkari bahwa beliau mengatakan hal-hal yang dituduhkan kepadanya. Dalam kesempatan kali ini juga, Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki juga mengkutip kata-kata Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab mengenai hal-hal yang dituduhkan kepadanya. Padahal beliau tidak pernah mengatakan itu dengan bukti surat yang beliau tulis kemarin kepada Sulaiman bin Suhaim, dan sekarang beliau menulis surat kepada As-Suwaidi. Hadhihi risalatun arsalaha Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ila As-Suwaidi alim min ahli al-Iraq. Ini adalah surat yang dikirim oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab kepada As-Suwaidi, orang alim dari negeri Irak. Irak ya kalau kita bilangnya, negeri Irak. Wa kana qad arsala lahu kitaban wa sa'alahu amma yaqulun nasu fi. Sebelum Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab mengirim surat kepada As-Suwaidi, As-Suwaidi ini mengirimkan kitab dulu kepada Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab, karena di kitab tersebut tertuliskan, berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Maka dipertanyakan oleh As-Suwaidi kepada Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Fa'ajabahu bihadhihi risalah. Maka dijawablah As-Suwaidi ini oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dengan surat ini. Qala fiha, di dalamnya beliau mengatakan, inna isha'atal buhtan mimma yastahyil agil an yahkihi fadlan an yaftarihi mimma gultum. Sesungguhnya sinar penipuan, maksudnya sudah banyak penipuan-penipuan yang mengatasnamakan seseorang, baik dalam agama, baik dalam politik, baik dalam segi apapun, sudah banyak orang yang apa? Memfitnah, menuduh, menipu, mengatasnamakan orang lain. Yang sebetulnya orang agil, orang yang berakal aja bakal malu untuk mengatakan apa yang engkau katakan dalam risalahmu, dalam suratmu, wahai Aswaidi. Masa Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan kalimat-kalimat yang memalukan itu? Masa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyuruh ngerubuhin gubah Nabi? Ini orang berakal aja bakal malu ngomong kayak begitu. Sama? Jadi pengingkaran yang mutlak dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Annani, mereka mengatakan dalam suratmu engkau katakan bahwa aku ukafiru jami'an nas illa manittaba'ani. Dalam kitab yang kau kirimkan, engkau katakan bahwa aku ini mengkafirkan seluruh manusia kecuali yang mengikuti aku. Nah, ini banyak kan? Yang kagak ikut mereka berarti kafir. Kita meninggal gak mau nyolatin. Betul apa enggak? Nah, mereka menganggap kita kafir. Nah ini salah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab gak begitu. Jelas ya? Wa ya ajaba, sungguh aneh, kaifa yadkhulu hadza fi 'aqlin 'aqil, bagaimana bisa pemikiran seperti ini masuk akal orang yang berakal? Masa orang harus ikut saya baru Islam? Emang kamu nabi? Kan enggak. Kalau khilaf ulama rahmah, setiap orang alim boleh berpendapat. Alim tapi catatan, orang alim. Kalau orang yang tidak alim tidak boleh punya pendapat dalam agama. Kalau pengen punya pendapat di urusan rumah tangga masing-masing. Mau naruh kulkas, pendapat saya di sebelah awak, di sebelah kompor. Satunya istrinya bilang menurut saya dalam kamar. Menurut saya di dapur, itu terserah pendapat masing-masing. Karena ini tidak ada sangkut pautnya dengan syariat. Kalau yang bersangkutan dengan syariat, harus yang berbicara alim. Bahkan bukan hanya alim sepihak, tapi alim yang diakui oleh ulama yang lain. Dan andai kata pendapatnya dikritik oleh ulama, gak boleh kesel. Nah, kita kan kadang-kadang orang zaman sekarang berpendapat A, kemudian ada yang kritik, bagaimana kalau begini? Soalnya Al-Quran mengatakan kayak gini, hadis mengatakan kayak gini, kamu tuh gak ngerti apa-apa. Hah? Kau marah dikritik? Nah, kalau orang sudah marah dikritik, berarti dia agamanya, fahamnya menurut nafsunya. Tapi kalau misalnya orang alim itu dikritik malah senang. Kenapa senang? Karena alhamdulillah, andai kata dia benar, maka dia memiliki dalil yang kuat. Andai kata dia salah, alhamdulillah ada yang mengkritik, sehingga dia tidak terjeblos dalam fatwa yang menyesatkan orang lain. Wahal yagulu hadza muslim, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, apakah seorang muslim bisa mengatakan seperti itu, yang ikut saya muslim, yang gak ikut saya kafir? Alhamdulillah, Dari kita ahli sunnah wal jamaah enggak pernah mengkafirkan orang. Orang menyebut asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kita hukumi muslim. Bahkan dalam akidah Asy'ariyah, walaupun ngomongnya bercanda, walaupun ngomongnya karena kepepet, langsung dihukumi Islam secara zahir. Kecuali dia melakukan hal yang menyebabkan dia murtad, dan itu disepakati oleh ulama seperti yang disebutkan dalam pelajaran yang lalu. Dan di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada sahabat lagi berperang lawan orang kafir. Udah kepepet ini orang kafir, teriak asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dipenggal sama sahabat. Kedengeran ke telinga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipanggil sahabat tersebut oleh Nabi. Aku dengar engkau telah memenggal seseorang yang mengucap syahadatain. Kata sahabat itu, ya Rasulullah, dia cuma apa? Menyelamatkan diri karena udah kepepet, udah jatuh. Dia pengen menyelamatkan diri, dia mengucap kalimat syahadat. Apa jawab Nabi? Asyagabita ala galbi? Apakah engkau sudah belah dadanya dan engkau lihat kalau dia itu kepepet? Atau dia ikhlas karena Allah? Makanya dalam madhab kita, orang yang mengucap dua kalimat syahadat, mau bercanda, mau serius, mau kepepet, secara zahir kita hukumi Islam, dan yang menentukan kesahan Islamnya adalah Allah. Paham atau tidak? Gak boleh kita menurut, wah ini belaga, ah ini apa? Kayak kita yang Tuhan, sok tahu isi hati orang. Ini kebanyakan. Nah inilah munculnya fitnah karena tebak-tebakan. Ada orang ziarah dibilang mengkultuskan kuburan, nyembah kuburan, padahal belum tentu. Ada orang baca tahlil bid'ah, ada orang baca maulid dituduh mengkultuskan Nabi. Enggak, hadir dulu, duduk dulu, dengerin dulu. Habis itu kalau ada kekurangan, ada kesalahan dalam pelaksanaan maulid Nabi, tegur. Hah? Itu kan yang diajarin oleh Al-Qur'an. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Kita manusia enggak selamat dari kesalahan. Kita manusia enggak selamat dari dosa. Ah, neng hadir maulid kagak tahu-tahu mengkafirkan, mensyirikkan la ilaha illallah. Dari mana? Nah, ini sebab inilah. Sebab prasangka, padahal Nabi mengatakan iyyaka wadhann fa inna dhanna min akdzabil hadith. Hati-hatilah kalian dari prasangka. Sesungguhnya prasangka itu pembicaraan yang paling bohong. Ah, ngelihat orang masuk kamar berduaan laki perempuan, prasangka kita wah pasti enggak benar. Jangan. Belum tentu. Walaupun itu apa? Hal yang apa? Sudah hampir pasti, tapi dilarang oleh syariat kita menuduh. Ada orang megang minuman keras. Wah, kang minum nih. Belum tentu. Kan dulu ada orang megang minuman botol, minuman keras. Tangkap sama polisi. Kamu pasti tukang minum. Lah kenapa? Karena kamu memiliki alat untuk meminum apa? Bir. Dijawab sama yang megang botol, Pak polisi berarti penzina. Hah? Dari mana kamu tahu saya berzina? Karena Pak polisi punya alat untuk berzina. Hah? Jadi belum tentu semua apa? Semua hal itu kita hukumi dengan wan, dengan prasangka. Pastikan dulu, apa sih maulid Nabi? Gimana sih orang pada ziarah kubur? Kalau yang salah kita salahin. Kita orang yang ziarah kubur, para salihin, kedua orang tua kita, ini yang diajarkan oleh guru-guru kita, ziarah kepada mereka. Kalau andai kata kita sedang berziarah kepada orang salih, tiba-tiba di situ ada orang yang salah cara berziarahnya, maka kita tegur mereka dengan baik. Bukan kafir nih, nggak boleh. Orang akan lari dari kita.
Yang ikut dengan kita hanya orang-orang yang apa? Yang ketakutan, yang terpaksa, atau karena diiming-imingi sesuatu, akhirnya mereka mau ikut. Tapi kalau dakwahnya Wali Songo, dakwahnya para a'immah sebelumnya, dakwahnya baginda besar Nabi Muhammad, sesuai dengan Al-Quran, udu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idhatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Walhasilah, ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan, masa orang muslim ngomong kayak gitu? Enggak mungkin. Wa ma qultum, dan juga apa yang kau katakan wahai Aswaidi, law annani aqdiru ala hadmi gubbatin nabi sallallahu alaihi wasallam la hadamtuha. Andai kata aku mampu menghancurkan gubahnya Nabi Muhammad. Nah, kan orang-orang mereka tuh baca satu hadis, kata Nabi, jangan membangun bangunan di atas kuburan. Sama? Maksudnya enggak boleh kita bangun bangunan di atas kuburan, tuh kuburan. Dibangun rumah itu enggak boleh. Ah, kalau misalnya kita punya rumah, punya tanah sendiri, kita kuburin orang tua kita, kita kuburin orang alim kita, tanahnya kan milik kita, terus kita bangunin gubah seperti gubahnya Nabi Muhammad, boleh apa enggak? Boleh, karena kita tidak membangun di atas kuburan. Paham? Jadi jangan apa? Jangan mengambil satu hadis, wow, enggak boleh bangun di atas kuburan. Paham atau tidak? Jadi yang tidak boleh membangun sesuatu di atas kuburan, sehingga kuburan diinjak-injak. Bilangin tuh sama yang suka main di kuburan, yang suka nongkrong di kuburan, hei, gak boleh duduk di atas kuburan. Aha, karena yang di dalam itu tersiksa, akhirnya kuntilanak keluar loh. Aha. Habis orang sekarang gak takut sama apa? Siksa Allah, gak takut sama Al-Quran, takutnya mau polisi sama setan, baru takut. Ah, kita doain biar kuntilanak gangguin orang yang pacaran di kuburan, nah, biar pada takut. Nah, kuburan buat pacaran, kuburan buat apa? Buat yang aneh-aneh, jangan. Ah, kalau misalnya orang saleh lewat kuburan, itu orang kuburan dapat apa? Dapat rahmat dari Allah. Nah, kan ruwiyah diriwayatkan, Rasulullah sedang berjalan dengan Sayyidina Abi Bakr As-Siddiq di sebuah pemakaman bagi, di sebuah pemakaman, bukan dibagi, ha? Pemakaman muslimin. Sayyidina Abu Bakar lagi jalan, tiba-tiba Nabi berhenti dan mengatakan, sesungguhnya Allah telah mengangkat azab dari seluruh orang yang diazab di pemakaman ini. Tanya Sayyidina Abu Bakar, kenapa ya Rasulullah? Karena sehelai jenggotmu terjatuh di pemakaman ini ya Abu Bakar. Ha? Satu jenggotnya Sayyidina Abi Bakar mengangkat azab. Radiyallahu anhu wa arda. Bagaimana tidak Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangin oleh malaikat Jibril. Tiba-tiba Nabi mengatakan, "Ya Jibril, akhbirni an Umar. Kabarkan aku bagaimana Umar? Bagaimana kebaikan Umar, ya Jibril?" Kata malaikat Jibril, andai kata pepohonan jadi penanya dan lautan itu jadi tintanya, maka tidak cukup untuk menulis kebaikan Umar ibn al-Khattab. Terus Nabi mengatakan, bagaimana kebaikan Abu Bakar ya Jibril? Dijawab oleh malaikat Jibril, ya Rasulullah, sesungguhnya Umar salah satu kebaikan Abu Bakar As-Siddiq. Hah? Radiyallahu anhum wa ardahum. Hakada, bagaimana orang yang mulia seperti itu bermusuhan dengan keluarga Nabi? Enggak mungkin. Bagaimana keluarga Nabi enggak cinta kepada sahabat-sahabatnya? Mereka saling akur, saling mencintai. Adapun peperangan yang terjadi antara sahabat karena ijtihad mereka, bukan karena hawa nafsu. Tapi salah satunya di antara mereka ada yang terkena fitnah orang ketiga. Jadi fitnah itu sudah ada dari zamannya sahabat. Paham? Kalau di zaman Nabi, Nabi masih tahu, oh ini munafik, jangan didengar, oh ini ya ketahuan sama Nabi, karena Nabi dikasih kabar langsung oleh malaikat Jibril. Zaman Sayyidina Abu Bakar juga enggak bisa ada fitnah. Zaman Sayyidina Umar juga enggak ada fitnah. Di zaman Sayyidina Utsman mulai terjadi fitnah. Di zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib terpancar sinar fitnah. Nabi mengatakan kepada Sayyidina Ali, ya Ali, sesungguhnya kelak di zamanmu akan terjadi fitnah yang besar. Yang pertama, mereka membenci kalian, wahai keluargaku, membencimu wahai Ali, dan berlagak mencintai sahabat. Sebagian lain belagak mencintai engkau dan membenci sahabat. Dan yang sebagian lagi yang mencintai engkau dan mencintai sahabat. Jadi tiga. Satu, benci Sayyidina Ali, sayang sahabat. Kedua, benci sahabat, sayang Sayyidina Ali. Yang ketiga, sayang keduanya. Nah, dan yang benar adalah yang mencintai kedua. Sampai di zaman Sayyidina Ali itu terpecahlah Islam menjadi tiga nama. Ada Rawafid, ada Khawarij, ada Syiah. Ada Rawafid, pakai bat ya, Rawafid, Khawarij, dan Syiah. Kemudian siapa itu Rawafid? Rawafid itu yang mencintai Sayyidina Ali tapi benci sama sahabat. Nah, kayak ada zaman sekarang, Ali, ya Hasan, ya Husain, Abu Bakar dilaknat, Umar dilaknat, wal iyadu billah. Ada juga yang kedua, Khawarij. Khawarij itu mengaku cinta kepada sahabat tapi benci dengan keluarga Nabi. Ya kayak zaman sekarang, Ahlul Bait enggak ada Ahlul Bait keturunannya, dari mana kamu? Jadi imannya separoh nih orang. Belaga iman, sholat, kenapa kalian sholat? Karena disuruh oleh Allah dan Rasulnya. Berarti Anda percaya dengan Allah dan Rasulnya? Ya percaya. Nah, Nabi mengatakan sesungguhnya para Nabi itu dijadikan keturunan mereka di sulub mereka masing-masing. Kecuali keturunanku, Allah titipkan di sulub Ali dan Fatimah. Oh, enggak percaya saya sama Nabi kalau kayak begitu. Nah, imannya separoh-separoh berarti. Kalau percaya sama Nabi Muhammad, apapun yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad diterima akal ataupun tidak, sami'na wa ata'na. Gak boleh kita menghukumi, hadisnya dhaif, dari ini hadis sahih. Gak ada di Bukhari. Memang tidak ada dalam kitab Sahihil Bukhari, karena di zaman Al-Imamul Bukhari, siapa orang yang memuji sahabat Nabi Muhammad, memuji keluarga Nabi Muhammad, maka akan dibunuh. Al-Imamul Bukhari mempertimbangkan. Beliau bukan hanya mempunyai hadis cuma satu kitab itu, enggak. Itu ashahus sahih. Masih banyak yang beliau hafal hadis-hadis Nabi Muhammad, tapi beliau tidak bukukan. Kenapa? Karena khawatir kalau saya membukukan hadis tentang Ahlu Baitin Nabi Muhammad, akhirnya saya dibunuh sehingga terlupakan hadis-hadis yang saya hafal. Makanya beliau lebih memilih untuk menahan diri, tidak memuji, tidak apa, menulis hadis-hadis pujian tentang keluarga Nabi Muhammad demi menyelamatkan syariat Nabi Muhammad. Tanggal Imamul Muslim, baca di Muslim banyak, apalagi di riwayat Hakim banyak sekali tentang keutamaan ahli baitin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi juga mengatakan waladi hada. Al-Hasan dibilang sama Nabi bukan cucuku tapi anakku. Sama alhasil yang golongan ketiga ini adalah yang mencintai Sayyidina Ali dan Sayyidina dan para sahabat, mencintai keluarga dan sahabat Nabi. Yaitu yang disebut di zaman Sayyidina Ali Syi'at Ali, pengikut Ali. Syiah itu artinya pengikut. Di zaman Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari alaihi ridwanullah, banyak orang-orang rawafid, orang-orang yang membenci sahabat, ngaku dirinya Syiah. Kamilah Syiah yang sesungguhnya, tapi membenci sahabat, melaknat sahabat. Dan itu tersebar luas sehingga Imam Abu Hasan Al-Ash'ari mengumpulkan ulama di zaman tersebut dan memecahkan masalah. Gimana kalau namanya kita ganti dengan kalimat Ahli Sunnah wal Jamaah. Akhirnya disepakati oleh ulama pada zaman tersebut, sampai saat ini namanya Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi Ahli Sunnah wal Jamaah aslinya adalah Syi'at Ali. Nah, di zaman sekarang ada lagi nih yang ngaku-ngaku Ahli Sunnah. Nah, kalau betul ikutin Ahli Sunnah, bagaimana Anda dengan faham Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari dalam Tauhid? Oh, enggak betul, enggak betul. Disalahin, yang ngasih nama lu salahin. Gimana lu mau jadi manfaat? Bagaimana ilmu Anda ilmu yang apa? Berkah. Di inilah apa sejarah kenapa kita bernama Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi kita ini bukan NU ya. Bukan NU. Kalau NU itu lembaga. MUI lembaga. Kita orang NU. Enggak, kita bukan orang NU. Kita Ahli Sunnah wal Jamaah. NU dari ahli sunnah. Paham? Bukan ahli sunnah dari NU, enggak, ahli NU itu dari ahli sunnah. Paham? Wa fi dalailil khairat la haramtu. Dan aku juga engkau katakan dalam suratmu, dalam kitab juga disebutkan bahwa aku mengatakan, aku mengharamkan dalailul khairat. Tahu dalailul khairat? Salawat tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anha 'ani shalah 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi ayyi nadhmin kan. Dan aku melarang orang untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad dengan nazam apapun. Boleh solawat sama Nabi mutlak. Fahadha minal buhtan. Ini adalah pemalsuan. Ini adalah penipuan. Jelas. Ini Syekh Abdul Wahab, Muhammad bin Abdul Wahab yang mengatakan. Wal muslim la yadhunnu fi qalbihi ajal min kitabillah. Dan seorang muslim hendaknya tidak meyakini sesuatu yang tertulis dalam buku apapun melebihi keyakinannya dari kitab Allah yaitu Al-Qur'an. Setiap orang kan, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, gampang aja. Orang ngarang kitab berkata fulan, berkata fulan, berkata fulan. Benar kan yang dikatai? Siapa? Betul gak Imam Fulan mengatakan ini? Oh, belum tahu. Makanya kita jangan yakin kepada sebuah kitab apapun kecuali kita melihat marja'nya. Ini kan kita dibagiin nih buku-buku gratis biasanya di kantor, di mana? Buku gratis. Buku gratis. Tentang Islam nih. Kebetulan lagi pengen tahu Islam. Islam begini. Imam Syafi'i bilang gak nyampe tuh pahala kalau dikirimin buat mayat. Kata Imam Malik Allah bersemayam di aras. Padahal buka, mereka tidak mengatakan, oh berarti dari dulu kita salah ya, mau setan udah gurunya nih, hah? Gurunya udah. Tapi kalau kita orang yang pintar, baca sebuah kitab. Ini kayak di sini dikatakan, berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kita enggak boleh yakin betul itu kata-kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Walaupun yang menulis As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki yang kita kenal kejujurannya. Sama? Makanya beliau tulis di bawahnya, kalau enggak percaya, lihat Undur al-gismul khamis, lihat bagian ke-6 Ar-Rasailis Syakhsiyah, surat menyurat khusus Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab, halaman 37 dalam kumpulan karangan Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab. Maaf, kasih marja, kalau enggak percaya lihat. Jangan katanya, katanya terus. Dan ini kita dicetak di Saudi. Nah, diterjemahin ke Indonesia, dihilangin nih surat-surat kayak gini. Jangankan siapa, kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Hadis Bukhari aja terjemahannya dikurang-kurangi. Riyadhus Shalihin diterjemahin tapi dikurang-kurangi. Ah, udah Al-Qur'an dikurangin apa enggak? Hah? Hah? Dan beliau juga mengatakan, "Fi sahifati 64 min nafsil kitab qala rahimahullah." Dalam halaman 64 di kitab yang sama berkata, semoga Allah merahmati ya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, lihat ini tariqatna, ini jalan kami ahlu baitin Nabi Muhammad, walaupun tersebar fitnah bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengingkari ini dan mengingkari itu dan yang lain-lainnya, tapi kita tetap doakan semoga Allah merahmatinya. Gak ada apa? Gak ada dendam, gak ada kebencian, gak. Habis, tarigatuna. Inilah jejaki. Gak melaknat, gak menghina, gak apa? Mengkucilkan, gak meremehkan. Apa? Karena Nabi Muhammad melarang itu semua. Apa? Inna Allah la yab'athani la'anan wala sababa. Allah mengutus aku bukan untuk melaknat, bukan untuk mencaci. Paham? Kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam enggak melaknat, enggak mencaci, terus kita mencaci melaknat orang, berarti kita ikutin siapa? Hah? Padahal Al-Qur'an nyuruh kita apa? Mengikuti baginda besar Nabi Muhammad. Aha, jadi jangan melaknat, jangan apa menghina orang, jangan. Kalau dia punya pendapat, datangi, assalamualaikum, aku mendengar engkau mengharamkan ini atau menghalalkan ini. Kecuali kalau memang dia sudah apa, mau terang-terangan ya, terang-terangan terus kabur. Nah, ini kita untuk menyelamatkan umat, kita harus mengatakan di forum terbuka. Kalau dia berani sudah ke tempat terbuka, kita juga harus mengatakan di tempat yang terbuka. Tapi kalau dia mengajarnya di lingkup kecil, kita datangi dia, kita ajak bicara. Tapi kalau sudah apa, pakai TV, pakai radio, ini gak bisa dibiarin. Soalnya pemerintah kita on. Nah, hak azazi manusia lah. Hak kebebasan beragama lah. Kebebasan beragama boleh-boleh aja. Amang, kita enggak nyinggung kok orang Nasoro, kita enggak nyinggung orang Yahudi, enggak nyinggung orang Hindu, enggak nyinggung orang Buddha, bebas. Dari dulu orang Islam enggak pernah nyakitin mereka. Tapi permasalahannya Pak Presiden, permasalahannya DPR MPR, kita ini mayoritas Muslim. Apakah Anda enggak sadar atau belaga bego? Kalau kita umat Islam ini sedang dipecah belah, dan pecah belah tersebut durinya ketahuan, kenapa gak dicabut? Kita tanya ya, maaf, yang dianggap teroris siapa? Orang Islam. Pakaiannya jelas gak? Ciri-cirinya jelas gak yang suka ngebom? Kenapa enggak ditangkep-tangkepin? Kenapa dibebasin? Karena memang tujuan Yahudi dan Nasara untuk memperpecah belah Islam. Kayaknya kita hati-hati. Nah, kita udah enggak tahu udah pemerintah ini mau kayak gimana. Sama? Emang betul kata Nabi Muhammad, walakinnakum ghuza' ka ghuza' as-sayl. Kalian banyak tapi kayak buih yang ada di banjir ikut arus. Tapi walaupun kayak buih, alhamdulillah masih dianggap sebagai umat Nabi. Maka kita harus bersatu, rapatkan barisan. Jangan mau dipecah belah gara-gara salah faham. Dari dulu mazhab yang empat ini berkembang di mana tempat, di mana negara mazhab yang empat ini ada. Tapi dari dulu juga gak pernah berantem. Tapi kenapa baru-baru ini munculnya ada Syiah, ada Wahabi, ada yang lain-lainnya, jadi bermusuhan. Kenapa? Karena selain akidah atau faham yang dibawa oleh empat imam ini bersumber dari nafsu masing-masing, sehingga mereka mengikuti hawa nafsunya. Kalau orang sudah mengikuti hawa nafsunya, maunya menang sendiri. Tapi kalau kita bertemu oleh alim dari madhab Malikiyah, kita saling menghormati, malah kita bertanya, bagaimana pandangan di madhab Imam Malik masalah ini? Oh begini, begini, begini. Jazakallah khair, terima kasih banyak. Mereka akan bertanya, bagaimana pandangannya Pak? Dalam madhab Syafi'i, madhab Syafi'i berpandangan seperti ini. Oh Masya Allah, saling menghormati. Nih enggak, yang maulid dihina-hina. Ada lagi yang apa? Yang ikut maulid kelebihan juga. Orang enggak hadir maulid dibilang, wah itu sih ahli bid'ah tuh, enggak pernah hadir maulid. Enggak boleh. Maulid itu bukan kewajiban. Boleh hadir maulid, boleh enggak. Enggak ada yang mewajibkan. Yang hadir maulid, jangan menuduh orang yang tidak hadir maulid. Yang tidak hadir maulid, jangan semena-mena menyalahkan orang yang maulid. Ini doang masalahnya. Hah? Masalahnya apa? Cuman prasangka. Mengira-ngira. Padahal Nabi udah bilang sama kita tadi. Hah? Hati-hatilah dengan prasangka. Sesungguhnya prasangka itu apa? Pembicaraan yang paling bohong. Duduk ya, kita katakan sekali lagi, kalau kita punya masalah, datengin ustaz, duduk, datang dengan sopan santun, assalamualaikum ustaz, bukan kayak di TV ya, assalamualaikum ustaz, bukan ya, nah, assalamualaikum ustaz, saya pengen nanya nih, saya bingung kok maulid ada berdirinya, kok maulid baca solawat sih, kok maulid kok begini, kok begitu. Padahal Nabi kan gak ngelakuin. Nanti biar dijelasin sama ustadznya. Bukan tahu-tahu Nabi gak ngelakuin. Nabi gak pernah minum di gelas air aqua. Kenapa lo minum air aqua? Ayo. Ada gak zaman Nabi air aqua? Nah, kenapa gak dibidahin? Karena kebutuhan kewajiban saya. Nah, Nabi gak pakai apa? Gak pakai motor. Kenapa anda pakai motor? Kenapa gak naik onta aja? Atau beli keledai sana, beli kuda kek. Jadi enggak semua. Jadi kita katakan ya, bukanlah, sekali lagi ingetin ya kata-kata ini, bukanlah bid'ah yang tidak dilakukan oleh Nabi. Akan tetapi bid'ah itu yang tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sesuai, oke-oke aja. Masjid zaman Nabi kayak gini enggak bentuknya? Enggak. Tapi kalau kita bikin masjid kayak gini boleh apa enggak? Boleh, karena bikin masjid dianjurkan dalam Islam. Lihat dasarnya. Maulid boleh enggak? Nabi enggak ngerjain, tapi boleh enggak maulid? Boleh. Karena Al-Qur'an menyuruh kita untuk bersolawat. Al-Qur'an mengajarkan kita Bahkan Allah memuji Nabi Muhammad. Apa? Maulid boleh apa enggak? Boleh, karena maulid juga bersyukur kepada Allah, dan bersyukur kepada Allah dianjurkan dalam Al-Quran dan hadis. Paham? Jadi kita harus apa? Berkomunikasi, jangan musuhan. Wahab. Mau kalau yang apa? Kita lewat nih, ada orang mukanya serem. Assalamualaikum. Wah, katanya ikutin Nabi Muhammad, dikasih salam gak menjawab. Nah, kita muslim ini harus senyum. Nah, kata Nabi Muhammad, dihkuka apa? Tabassumuka li akhika sadaqah. Senyummu untuk saudaramu muslimin sedekah. Kata Nabi Muhammad SAW, hala ala adullukum bi amalin in amiltumuhu tahabbabtum? Galu bala ya Rasulullah. Apakah kalian mau, kata Nabi, aku kasih sebuah amalan yang kalau kalian amalkan, kalian akan saling mencintai? Sahabat mengatakan, iya ya Rasulullah. Kata Nabi Muhammad, afsus salama bainakum. Sebarkan salam di antara kalian. Ini karena sekarang udah gak ada salam. Jarang kan kita lewat, assalamualaikum. Kalau dulu masih banyak, makanya gak ada fitnah masuk susah. Karena rakyatnya, karena umat muslimin saling mencintai. Kalau sekarang, din, put. Nah, baru lagi salam. Nah, giliran yang sekarang gak dijawab. Sampai saking apa? Saking orang sekarang jarangnya dengar salam, kalau kita lewat kadang-kadang, assalamualaikum, ya pak, bukan waalaikumsalam, udah lupa jawab salam kayak gimana. Hah? Jawabannya iya pak. Balik-balik kayak, sebarkan ya, salam di perumpung khususnya, sebarin salam. Lewat di tengah-tengah orang, assalamualaikum, ketemu orang, assalamualaikum. Kan Nabi SAW kata sahabat, kami tidak pernah bisa mendahului Nabi dalam memulai salam. Selalu kalau ketemu Nabi, Nabi assalamualaikum. Sahabat pasti telat. Saking perhatiannya Nabi Muhammad dengan salam. Jadi jangan malu-malu. Dan aku juga mengatakan, magul wa magultum annani ukafiru tawassala bisalihin. Dalam tulisan kamu, engkau katakan kalau aku ini mengkafirkan orang yang bertawasal kepada orang-orang soleh. Nah, Syekh Abdul Wahab, enggak, saya enggak pernah mengatakan. Dan aku juga mengatakan wa ukafirul busiri. Dan aku juga telah mengkafirkan al-busiri karena ucapannya ya akramal khalqi maliman aludzu bihi. Wa ankara ziyarata qabrin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan aku juga dituduh kalau aku ini mengapa? Mengharamkan ziarah makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ungkiru ziarata qabrul walidaini wa ghairihim. Dan aku juga dituduh mengingkari. Enggak boleh tuh katanya. Ziarah kuburan orang tua dan kuburan orang-orang lainnya enggak boleh. Enggak penting. Orang udah mati ya udah, itu bagi Anda tapi tidak bagi kami. Tetap kami ingat jasa mereka, orang tua kami, karena sebab merekalah kami lahir ke dunia ini. Kami tetap ingat jasa teman-teman kami yang dulunya saat hidup membantu dalam kehidupan dunia kami, bahkan dalam kehidupan akhirat kami. Kami enggak meninggalkan, melupakan tetangga kami. Nah, karena dengan adanya tetangga kami merasa aman saat mereka hidup bertetangga dengan kami. Enggak ada, kalau bagi kita orang mati pun masih ada hubungan. Tamam, kalau dia soleh, dia bisa menyampaikan kita kepada Allah. Kalau dia kurang baik, kita bisa doakan mereka untuk supaya tidak diazab oleh Allah. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, والذين يأتون من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Dan orang yang datang setelah mereka, Mereka mengatakan, ya Allah, lihat, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan padamu, ya Allah. Lihat, umum apa enggak? Ayatnya umum apa enggak? Setiap orang yang beriman boleh kita doakan. Selesai. Bukan hanya takhsis apa? Semua amal ibn Adam terpotong kecuali tiga. Taunya hadis itu doang. Makanya baca hadis jangan satu. Lihat umumnya Al-Quran. Setiap orang yang beriman yang telah mendahului kami, ya Allah ampuni mereka. Hadis Nabi yang mengatakan tiga, amal jariah, kemudian apa? Ilmu yang bermanfaat dan anak yang soleh, itu khususil khusus. Sama amal yang lebih khusus. Makanya ini anjuran supaya kita menjadi alim. Kalau enggak jadi alim, jadilah orang kaya yang dermawan. Bukan jadi orang kaya, jadi orang dermawan. Punya amal jariah. Kaya pelit percuma, mendingan miskin baik. Dan yang ketiga, didik anak kita agar menjadi orang soleh. Karena dari tiga ini, apa, penyampaian doa lebih khusus. Tapi kalau umumnya, siapa saja orang yang beriman doakan. Makanya dari adat salafun salih, kalau lewat di pemakaman muslimin kirimin Fatihah buat mereka yang dikuburkan di tempat tersebut. Baik. Wa ukafiru man halafa bi ghairillah, dan aku mengkafirkan orang yang bersumpah atas nama selain Allah. Dan ini juga menurut madhab kita Imam Syafi'i dosa besar ya. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal, kafir orang bersumpah tidak mengataskan nama Allah. Demi Ka'bah, nah ini gak boleh. Demi Rasulullah gak boleh. Sumpah hanya, kalau menurut madhab kita Syafi'i, hanya boleh menggunakan nama Allah dan sifat Allah. Demi Allah, demi penguasa alam, demi yang menciptakan langit dan bumi, demi Tuhannya Ka'bah, ini boleh. Karena ini sifat Allah. Jawabi ala dzalik, jawabanku atas tuduhan-tuduhan tadi, subhanaka hadza buhtanun azim, maha suci engkau ya Allah, ini adalah tipuan yang luar biasa. Paham apa enggak? Jadi Syekh Abdul Wahab, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, lepas tangan apa enggak? Lepas tangan. Terus kita ikutin siapa? Ayo. Mau ikutin Albani aja dah. Nah, Albani itu udah bohongin kita, katanya Muhammad bin Abdul Wahab yang ngomong. Ikutin Bin Bas aja dah. Bin Bas juga bohong, katanya Muhammad bin Abdul Wahab. Padahal Muhammad bin Abdul Wahabnya lepas. Lepas tangan. Enggak, saya enggak ngomong gitu. Lah ini ikutin siapa? Ikutin penipu. Kalau kita sudah terdidik oleh penipu, kira-kira jadi apa? Ya penipu terus. Maka dari itu sadar, pakai akal kita, pakai apa, hati kita. Apakah yang kita pegang, yang kita tekain ini benar apa enggak? Dikit-dikit nyalain orang, dikit-dikit kafirin orang, enggak. Kita harus terbuka. Islam ini rahmah, Islam ini penuh kasih sayang. Kalau kita dakwahnya ini haram, ini haram, ini haram, ini haram, jangankan orang kafir mau masuk Islam, orang Islamnya aja gedek sama kita, apalagi orang kafir. Orang kafir nih, kalau ngelihat apa, ciri-ciri khusus orang Islam deg-degan. Jangan-jangan mau ngebom. Gara-garanya siapa? Gara-gara kita. Nah ini karena apa, kita ke doktrin jihad, jihad, jihad. Apa itu jihad? Jihad itu merangin orang kafir. Enggak, jihad itu bukan memerangi orang kafir. Jihad itu memerangi kekafiran, bukan merangin orang. Kalau orang kafirnya kita enggak boleh perangin. Kita sayangin, kita kasihi dengan niat, dengan tujuan la'allallah yahdiyahum ilal Islam. Jangan-jangan Allah akan memberikan hidayah kepada mereka ke dalam agama Islam. Itu harapannya. Makanya dulu nih kita nih, kalau bukan karena Wali Songo, pada masih nyembah pohon, tahu enggak? Pada menyembah batu, nyembah gunung sono. Hah? Berkat Wali Songo. Ada pedang Wali Songo, keluar. Bawa pedang ke sini. Atau bawa bom kali. Membawa Al-Qur'an dan akhlak baginda besar Nabi Muhammad. Islam enggak semua, hampir 90% umat di Indonesia masuk berkat apa? Berkat akhlaknya Nabi Muhammad. Buktikan, tunjukkan akhlaknya Nabi Muhammad, maka umat akan menerima kita dimanapun kita berada. Bahkan musuh kita jika berhadapan dengan orang yang memiliki akhlak Nabi Muhammad, dari jauh berani, anu ngomel-ngomel, datang assalamualaikum, gemetar. Kayak Abu Jahal kalau belum ketemu Nabi, biar Muhammad datang ada tauban, tauban nagi apa? Nagi utang sama Abu Jahal. Ya Abu Jahal, Abu Lahab, ya Abu Lahab, utang saya mana kamu waktu itu minjem? Gak ada, mana? Abu Lahab, saya akan adukan ke Muhammad, ke Nabi Muhammad. Mau Muhammad datang ke sini saya nggak bakal kasih. Abu Lahab, tauban ngadu ke Rasulullah, datang Nabi Muhammad, assalamualaikum. Istrinya buka pintu, Muhammad bin Abdullah. Balik ke sini, kata Abu Lahab, siapa? Muhammad bin Abdullah. Temu Nabi, ya Muhammad, ada apa? Hakala akhlakun nubuwah. Kita kalau apa? Kalau kita memiliki akhlaknya Nabi Muhammad, insyaallah di mana tempat kita akan diterima oleh masyarakat. Orang yang lihat kita asik, adem melihatnya. Tapi kalau kita keras, orang lihat kita, waduh. Belum apa-apa hati udah gedek. Ceramahnya enak, kayaknya tegas, tapi gak masuk ke hatinya. Yang dimasukin ke pikirannya. Dakwah itu ala basiratin, dengan hati, kata Nabi Muhammad. Kata Allah dalam Al-Quran, qul hadhi sabili adu ala basiratin ana wa manittaba'i. Mau tahu mana kenikmatan apa? Islam yang sebenarnya, kalau kita duduk, hati kita tenang, anteng, itu berarti ajarannya baik. Kalau kita duduk, hati kita gelisah, hati-hati. Nah, walaupun pikiran kita mengatakan benar, tetap hati-hati. Man yu'adzin, siapa yang mengatakan?